7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Protestele împotriva scumpirii energiei au continuat lângă casa lui Plahotniuc, în ciuda unei somații judecătorești. Ce șanse sunt ca majorările de prețuri să fie anulate? Candidatul la postul de premier, Valeriu Streleț, încearcă să convingă elitele că nu este mai rău decât Maia Sandu.
Cine va fi candidatura la Ministerul Justiției? Am solicitat ca să fie o persoană integră. Dumnealui a spus că nu cunoaște încă care este candidatura. La fel a fost solicitări față de candidatul la Ministerul Tineretului.
Și Rusia își continuă efortul de a face viața grea organizațiilor neguvernamentale, mai ales celor cu legături în Occident. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul desemnat Valeriu Streleț și-a continuat miercuri consultările privind programul de guvernare, întâlnindu-se cu președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanu, și cu reprezentanții ai societății civile. Marți, Streleț a avut întrevederi cu liderii Partidului Democrat, ai Partidului Liberal, cu reprezentanții ai sindicatelor și ai patronatului. După întâlnirea cu liderul liberal Mihai Ghimpu de marți seara, Valeriu Streleț a spus că echipa de guvernare este stabilită în proporție de 86%, urmând ca noua formulă guvernamentală să fie anunțată cel târziu 30 iulie, când în Parlament ar urma să aibă loc ședința de investire a noului cabinet. Tot miercuri, liderii formațiunilor care alcătuiesc Alianța pentru Integrare Europeană 3, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, au avut o nouă întrevedere, probabil ultima, înainte de investirea guvernului. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat pe membrii Congresului că a nu accepta acordul nuclear semnat cu Iranul înseamnă a da Teheranului lumină verde pentru reluarea activităților de îmbogățire a uraniului. Vorbind în fața Comisiei de Politică Externă a Camerei Reprezentanților, Kerry a spus că acordul nu e menit să reformeze regimul conservator al Iranului, ci să oprească acest regim de la a construi bomba atomică. Congresul american, controlat de republicani și în mare parte sceptic cu privire la acest acord, are timp până la 17 septembrie să-l aprobe sau nu. Acordul prevede reducerea programului nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale împotriva Iranului. Avocații femeii pilot ucrainene Natalia Savchenko, membră în Parlamentul de la Kiev, au afirmat că dețin dovezi care arată că Savchenko era deja captivă când cei doi jurnaliști ruși, de a căror moarte este acuzată, au fost uciși într-un bombardament. Savchenko e pusă sub acuzare pentru participare directă la uciderea ziariștilor ruși care relatau despre conflictul din Ucraina, pentru tentativă de asasinat și pentru intrare ilegală în Rusia. Unul din avocați a declarat presei că deține facturi telefonice ce dovedesc că Natalia Savchenko era deja prizoniera rebelilor proruși când jurnaliștii au fost uciși. Audierele preliminare în proces sunt programate pentru 30 iulie în regiunea Rostov. Un tribunal din Rusia a amendat o jurnalistă care a înființat un grup online de susținere a tinerilor LGBT, după ce a găsit că e vinovată de încălcare a legii împotriva așa-numitei propagande gay. Elena Klimova a scris pe VKontakte, cea mai populară rețea de socializare din Rusia, că un tribunal din orașul ei natal, Nijni Tagil, din regiunea Ural, a amendat-o cu 50.000 de ruble, echivalentul la 840 de dolari, și că va face recurs împotriva deciziei. De 18 luni încoace, asupra lui Klimova se fac presiuni din cauza grupului de sprijin online pentru tinerii LGBT numit Copii 404. Numărul 404 este o referință la codul de eroare, pagina nu a fost găsită în căutările pe internet.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de web europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După disputa provocată între partide de favorita elitelor pro-europene Maia Sandu, candidatul de compromis la postul de premier, Valeriu Streleț, s-a întâlnit astăzi în ajunul votării guvernului în Parlament cu oameni de creație și apoi cu reprezentanții societății civile. Care a fost atmosfera la întruniri, vom afla din relatarea Alei Ceapai.
O întâlnire plăcută, sperăm și eficientă, a declarat președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, după întrevederea oamenilor de creație cu premierul desemnat.
S-au vorbit lucruri tranșante, lucruri foarte categorice și i-am spus domnului prim-ministru că de numele domniei sale se leagă practic ultima speranță a oamenilor din cultură în ceea ce privește redresarea situației din Republica Moldova.
Valeriu Streleț a promis oamenilor de cultură că dacă va obține mâine votul de încredere al Parlamentului, domeniul culturii va fi unul prioritar pentru noul guvern, iar alocațiile bugetare pentru acest domeniu s-ar putea să fie majorate. Promisiuni similare au fost făcute și de alți foști candidați și premieri, a notat Arcadie Suceveanu, exprimându-și speranța că viitorul premier se va ține totuși de cuvânt.
Din contactele, din relațiile pe care le-am avut cu domnul Valeriu Streleț, îl cunoaștem ca pe un om al faptelor concrete.
La întrevederea cu reprezentanții ai societății civile au fost invitați prioritar lideri ai organizațiilor neguvernamentale care vinerea trecută au semnat un apel adresat partidelor coaliției de guvernare. În acel apel, ONG-urile au propus o listă de priorități pentru noul guvern, între altele renunțarea la miniștri cu probleme de integritate, lupta împotriva corupției și finalizarea reformelor deja începute. După întrevedere, premierul desemnat Valeriu Streleț a spus că a fost abordat un spectru larg de probleme.
Am discutat despre tot. Despre justiție, despre procuratură, despre BNM, despre delapidarea din sectorul financiar bancar, despre perspectivele de reformă, despre restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Ne-au împărtășit mai multe îngrijorări, în mod special faptul că și-ar dori ca reformele să nu fie doar mimate.
Alexei Buzu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare spune că discuțiile i s-au părut sincere. Premierul desemnat nu a evitat să vorbească despre cât de gravă e situația, în special economică, din Moldova.
Am vorbit mai mult despre acele acțiuni sau pași care trebuie să fie urmați ca să nu admitem ca Republica Moldova să cadă într-o prăpastie financiară sau ca guvernul să ajungă într-o situație de incapacitate de plată. Încă o parte din colegii din viitorul guvern nu-i cunoaște. Spre exemplu, am impus anumite condiții față de cine va fi candidatura la Ministerul Justiției. Am solicitat ca să fie o persoană integră. Dumnealui a spus că nu cunoaște încă care este candidatura. La fel a fost solicitări față de candidatul la Ministerul Tineretului.
Faptul că premierul desemnat pare să nu aibă un cuvânt de spus în ce privește componența nominală a guvernului trezește totuși îngrijorarea societății civile, spune Alexei Buzu.
Multe ori s-a invocat, suntem partenerea unei coaliții, deci înțelegerea mea este că dumnealui se pătrunde de gravitatea situației, va încerca să promoveze, dar a spus din start că este partea unei coaliții, a unei echipe. Unele răspunsuri erau de genul, opinia mea este, spre exemplu, vis-a-vis de acele trei bănci, dar decizia aparține Parlamentului, decizia aparține BNM și mai departe.
Premierul desemnat a avut astăzi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri, iar ieri s-a întâlnit cu oamenii de știință, cu sindicatele și cu patronatele. Liderii celor trei partide au anunțat astăzi că programul de guvernare a fost definitivat, acesta urmând să fie transmis deputaților înainte de votul de investitură de joi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe despre euforia pe care a provocat-o în rândul elitelor intelectuale de la Chișinău, perspectiva ca Maia Sandu să fie premier, în partea a doua a emisiunii, într-un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Pe strada Bulgare din capitală, lângă casa oligarhului devenit politician Vlad Plahotniuc, a continuat micul, dar îndărătnicul protest împotriva scumpitilor organizat de formațiunea Casa Noastră Moldova. Liderul ei, Grigore Petrenco, a anunțat că nu se va supune unei decizii judecătorești care cere îndepărtarea orășelului de corturi și încetarea protestului neautorizat. Între timp și socialiștii au ținut astăzi propriul protest, iar chestiunea scumpirii energiei a ajuns în atenția parlamentarilor. Există oare vreo cale de a anula majorările de tarife anunțate de ANRE, a încercat să afle Valentina Bașu, stând de vorbă cu Ion Muntean, expert la IDIS Viitorul, căruia scumpirile îi par rezonabile dacă sunt însoțite de ajutoare pentru săraci.
Chiar nu există o altă soluție. Majorările actuale nu au fost pe deplin operate. În realitate, majorările trebuiau să fie și mai mari. Mă refer doar la energie electrică, nu și la gaze naturale, întrucât în tariful nou nu au fost incluse divergențe financiare, care sunt de ordinul 100 de milioane de lei. Deci, odată ce ANRE ar include în tarif și acest divergențe financiare, sigur că creșterea va fi mult mai mare și chiar ar putea fi la 50-55%.
La modul practic, cum credeți că vor acționa oamenii odată majorate și posibil să urmeze și o a doua etapă a majorărilor? Vor economisi energie? Vor stinge becurile? Ce vor face?
Deci, majorarea tarifelor are și ca efecte, le-aș spune eu, pozitive, prin faptul că îi aducă populația în economisirea energiei. Însă este o categorie mare a populației care nu mai are de unde economisi, nu mai are ce economisi. Prin urmare, sunt necesare de politici noi în sectorul pieței de energie electrică. În primul rând, previn la propunerea din 2010 cu stabilirea tarifului diferențiat pentru păturile social vulnerabile. Acestea să nu fie afectate atât de mult de majorarea tarifului. În plus, mai sunt și alte instrumente de a oferi posibilitatea consumatorilor să achite pentru ceea ce consumă, însă motivându-i să economisească.
Aceste tarife diferențiate, ele nu trebuie să fie stabilite de ANRE odată cu aprobarea tarifelor?
Sigur, însă aceasta este mai întâi elaborarea unei metodologii, ajustarea actelor normative și legislative în domeniu și ulterior ANRE va avea toată libertatea ca să stabilească aceste tarife.
Cine și ce trebuie să facă pentru a urgenta cumva adoptarea de eventuale compensații și cât ar putea dura această procedură?
După cum observăm că la moment partidele politice și genere reprezentanții ministerilor guvernului sunt antrenați în negocieri și așa mai departe, nu cred că ei consideră o prioritate la moment acest lucru. Pentru stabilirea unui tarif social, dacă ar fi ca exemplu pentru consumatorii din pătrurile social vulnerabile, ar fi necesar în primul rând inițiativa de la Ministerul Economiei, în colaborare cu Ministerul Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor, astfel încât să vină clar cu cifre care este numărul familiilor social vulnerabile, care ar fi bugetul lunar pe care și l-ar permite să achite pentru energie și așa mai departe, ca acestea să fie aprobate în primul rând stabilite prin hotărâre de guvern.
A fost Ion Muntean, expert la IDIS Viitorul. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, pe site-ul nostru, este dedicată popularității limbii române printre minoritățile naționale din Republica Moldova.
Cel puțin în fața camerei de luat vederi, cu toții susțin că o învață pentru că își văd viitorul în Republica Moldova și înțeleg că le va fi indispensabilă.
Am să trăiesc aici în Moldova, în Chișinău, și eu învăț limba.
Da, unde o mai vorbești? Doar la școală?
În stradă, când trebuie să vorbesc, cineva mă întreabă în limba română, pot să răspund.
Eu trăiesc, în primul rând, în țara Moldova și fiecare patriot al Republicii Moldova trebuie să știe limba română.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Procurorii ruși au calificat drept indezirabile activitățile organizației neguvernamentale americane National Endowment for Democracy, pregătind terenul pentru interzicerea ei pe teritoriul rus. Kremlinul a apărat decizia procurorilor prima de acest fel, spunând că nu împiedică accesul rușilor la organizațiile care promovează democrația. Alexandru Eftode.
Procuratura rusă a cerut Ministerului Justiției să placeze organizația National Endowment for Democracy pe lista celor indezirabile, punând în aplicare o lege controversată care a fost promulgată de președintele Vladimir Putin în luna mai. Legea completa o reglementare asemănătoare despre agenții străini, un termen derogatoriu introdus anul trecut pentru a descrie ONG-urile rusești care primesc ajutoare financiare din străinătate. Apărând astăzi demersul procurorilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că acesta nu limitează accesul rușilor la organizații de promovare a democrației. Ar fi greșit să se spună că drepturile cetățenilor sunt violate prin interzicerea unei organizații sau alteia, a declarat Dmitri Peskov. Interzicerea activității uneia sau mai multor organizații nu o să însemne de fel că accesul cetățenilor la grupurile pentru democrație este limitat, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui rus, citat de agenția Reuters. Vladimir Putin, aflat în conflict cu Occidentul din cauza crizei din Ucraina, spune că legile au scopul să întărească securitatea Rusiei și să nu permite folosirea grupurilor pentru drepturile omului la incitarea tulburărilor. National Endowment for Democracy, organizație finanțată în mare parte de Congresul Statelor Unite, a spus că cele două legi rusești despre organizațiile indezirabile și agenții străini contravin chiar Constituției ruse și unui număr mare de acorduri internaționale la care Rusia este parte. Adevărata intenție a acestor legi este să intimideze și să izoleze cetățenii ruși, se spune într-o declarație publicată pe site-ul organizației americane. Procurorii ruși afirmă că National Endowment for Democracy a oferit 5,2 milioane de dolari unor organizații din Rusia în anii 2013-2014 și că le-ar fi folosit pentru a pune la îndoială legitimitatea rezultatelor alegerilor, pentru a organiza acțiuni politice de influențare a deciziilor autorităților și discreditare a forțelor armate ruse. Va fi scoasă în afara legii odată ce Ministerul Justiției o plasează pe lista neagră a organizațiilor indezirabile, dar nu este limpede când se va întâmpla acest lucru. O altă organizație americană pentru drepturile omului, MacArthur Foundation, a anunțat săptămâna trecută că își închide oficiul de la Moscova după ce a fost plasată pe lista ONG-urilor indezirabile de către Camera Superioară a Parlamentului Rus.
Ora 19 și 16 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Mulți moldoveni au trăit o stare de însuflețire și speranță în zilele în care doamna Maia Sandu, ministra în exercițiu a educației, a fost nominalizată de către PLDM pentru funcția de premier. Numirea reformistei Maia Sandu era un atu și pentru întreaga alianță, tot mai contestată de societate și de opoziție. Dar mai ales Maia Sandu, premier, era un câștig pentru Republica Moldova, care are urgentă nevoie de finanțare externă pentru a nu intra complet în incapacitate de plată. Ei bine, după ce s-a discutat atât de mult despre șansa acestei numiri, despre faptul că partidele pro-europene ar trebui în sfârșit să treacă la un program de reforme pe care l-au tot amânat, a venit șirul de critici și declarații supărate din partea partenerilor de alianță ai PLDM, prin care se sugera că Maia Sandu nu este dorită, că le creează probleme. A excelat, ca de fiecare dată, printr-un limbaj frust și umoral, liderul PL, Mihai Ghimpu, care s-a făcut într-un fel și portvocea Partidului Democrat, acuzând-o pe candidata Maia Sandu că are o părere prea bună despre ea însăși, că nu poate fi mai deșteaptă decât ei, liderii alianței, că vine cu pretenții inimaginabile, demiterea procurorului general și a guvernatorului Băncii Naționale, când, de fapt, un prim-ministru este doar o piesă din angrenaj, care se cuvine să execute ceea ce îi spun șefii de partid. După ce desemnarea oficială a Maiei Sandu ca premier de către președintele Timofte a fost amânată câteva zile fără nicio explicație, luni, 27 iulie, Vlad Filat a anunțat că noul candidat al PLDM la funcția de prim-ministru este Valeriu Streleț. Această propunere n-a mai întâmpinat nicio rezistență din partea colegilor de alianță. Ba mai mult, Lupu, Ghimpu și Niscaeva, colegi din umbră, au oftat ușurați. Partidul Democrat și Partidul Liberal n-au vrut o premier pe Maia Sandu, o persoană curajoasă, independentă, care promitea să înceapă reforme autentice în Moldova și să deblocheze finanțarea externă. Se poate spune că în urma acestui refuz, PD și PL și-au dat arama pe față, iar electoratul s-a eliberat complet de iluzii în ce privește agenda acestor politicieni. PLDM, pe de altă parte, a ratat ocazia unei revigorări, unei relansări ca partid cu adevărat pro-european și pro-atlantist, după mai multe scandaluri care i-au măcinat reputația. lăudând principialitatea Maiei Sandu în momentul în care anunța un alt candidat la funcția de premier, Vlad Filat ar fi trebuit să răspundă la întrebarea ce a făcut cu propria principialitate. Nu i-a mai fost necesară? Nu și-o mai putea permite? La fel de scandaloasă, cum a remarcat presa, a fost și neimplicarea președintelui Nicolae Timofte, care trebuia să fie principalul moderator politic al acestei situații. Constatăm cu regret, de asemenea, și dispariția lui Dorin Chirtoacă din prim planul luărilor de atitudine cu privire la viitorul premier. Votat recent într-un context dramatic, printr-o mare mobilizare populară pentru un al treilea mandat la primăria capitalei, Dorin Chirtoacă a tăcut în aceste ultime zile în care s-a dat bătălia pentru Maia Sandu, prim-ministru. Te întrebi uneori, în pofida indignării care te cuprinde pe seama defectelor noastre naționale, dacă merităm să fim mereu trași în jos, ca popor, pe scara evoluției intelectuale și democratice. Un prim-ministru bun trebuie să fie un om liber, spunea Maia Sandu într-un interviu publicat acum 2 săptămâni într-un ziar de la Chișinău, și să acționeze, aș adăuga la rândul, potrivit convingerilor sale de cetățean și om politic. Din păcate, această rigoare etică nu este acceptată încă la noi. Ori până nu vom înțelege că libertatea și adevărul nu pot fi negociate, lucrurile în Moldova vor degenera în continuare. Și toamna scadențelor este foarte aproape. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Premierul român Victor Ponta a anunțat de ieri pe astăzi că pleacă iarăși în vacanță, iar presa de la București se întreabă ce înseamnă absențele lui așa de dese de la muncă. Sabina Fati.
Premierul Victor Ponta pleacă în vacanță înainte să-și fi rezolvat problemele juridice, la mai puțin de o lună după ce s-a întors dintr-un concediu medical de 3 săptămâni petrecut în Turcia. Atunci a plecat la Istanbul sub pretextul unei operații urgente la menisc, imediat după ce procurorii au anunțat că este inculpat într-un dosar de corupție. Acum se refugiază în mijlocul familiei după ce a fost obligat de Partidul Social Democrat să renunțe la funcția de președinte al formațiunii. Poziția sa de premier devine din ce în ce mai fragilă pe măsură ce tovarășii săi de drum îl părăsesc și îi cer să subordoneze partidul guvernului. Premierul nu se mai arată de altfel prea interesat de ceea ce se întâmplă în interiorul executivului, cu toate că a făcut un joc aritmetic destul de periculos la rectificarea bugetară care tocmai a fost adoptată la Palatul Victoria. Pentru a acoperi lipsa celor 1,5 miliarde de euro care, potrivit bugetului, urmau să vină din fonduri europene și pentru a demonstra că guvernarea lui este pe plus, Victor Ponta a tăiat 1,6 miliarde de euro de la capitolul investiții. Apoi, cu toate că s-a declarat împotriva majorării salariilor demnitarilor, premierul român a adoptat această inițiativă în ședință de guvern, astfel încât salariul său și al președintelui vor ajunge la circa 3.400 de euro. Înainte să plece în concediu de odihnă, a anunțat totuși că va dona majorarea către clubul de basket Steaua. Unul dintre liderii sindicali ai cartelului Alfa a declarat că oamenii s-au obișnuit ca premierul să-și schimbe părerea atât de repede, adăugând că nu e deloc normal ca vârful să aibă salarii ca în țările vest-europene, iar celelalți să aibă lefuri de 10-15 ori mai mici, deși prețurile sunt uneori mai mari decât în vest. Despre faptul că Ponta vrea să doneze diferența de salariu primită, liderul sindical spune că face parte din glumele și devierile de la subiect pe care premierul român le face pentru a abate atenția oamenilor de la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și tot înainte de vacanță, Victor Ponta a dat o explicație lungă, întortocheată și bazată pe teoria conspirației, din care rezultă că eșecul său în politică s-ar datora faptului că în 2012 l-a suspendat pe fostul președinte Traian Băsescu. A comparat această acțiune de forță cu Revoluția din 1989, în urma căreia a căzut Nicolae Ceaușescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Presa internațională a anunțat astăzi că autoritățile de la Kiev i-au interzis actorului francez Gérard Depardieu să mai intre în Ucraina în următorii 5 ani. Anunțul a fost făcut marți într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Serviciului de Securitate Ucrainian, Olena Guitlianska, transmisă agenției France Press și în care se spune că decizia a fost luată, citez, la cererea Ministerului Ucrainean al Culturii. În urmă cu o săptămână, la Kiev se anunțase că Depardieu ar fi considerat drept, citez din nou, o amenințare la adresa securității naționale. Numele său urmând să fie interzis în mediile de informare ucrainene, iar filmele sale interzise de a mai fi difuzate. Războiul de propagandă ucraineano-rus ce dublează și însoțește conflictul în curs în estul Ucrainei cu separatiștii proruși sprijiniți militar și moral de Kremlin ia o turnură discutabilă odată cu interdicția difuzării unor filme cum sunt, între alte multe, Cyrano de Bergerac, Sub soarele satanei sau Ultimul metro. Este adevărat că actorul francez a făcut numeroase declarații ce pun sub semnul întrebării, elegant spus, atât capacitatea sa de judecată cât și coerența unor afirmații de genul aceleia pronunțate la un festival de film în Letonia în august 2014, când spunea: "Iubesc Rusia și Ucraina care face parte din Rusia." La festivalul de la Cannes, la o altă conferință de presă, citată zilele acestea de Le Figaro, actorul declara: "În Uniunea Sovietică merg mereu, în fine vreau să spun Rusia, îl văd întotdeauna pe Putin și îl iubesc mult." Cu același prilej spunea și că nimeni nu înțelege ceva despre Ucraina. "Îl cunoașteam foarte bine pe președintele ucrainian Victor Iușcenko și ador poporul ucrainian." Iar despre Vladimir Putin, actorul controversat spusese anterior că îl consideră, citez, "o persoană deosebit de inteligentă și umană." El nu a spus niciodată că ar vrea războiul, a spus că dorește o soluție. Ceea ce nu spune Depardieu este că numai conflictul din Ucraina de Est, susținut și declanșat de Moscova, a făcut până acum peste 6500 de morți. Între timp, Depardieu s-a aflat zilele trecute în Belarus în calitate de invitat special al președintelui Alexandre Lukashenko la reședința sa personală de la Ozerni, iar un scurt clip publicitar propagandistic îi înfățișa pe amândoi într-un decor bucolic, cosind fânul în fața camerelor de luat vederi. Actorul declara cu acea ocazie: "Acolo unde am mers, lucrurile arată minunat. Ai spune că te afli în Elveția. Drumurile sunt impecabile, sunt iazuri și case foarte frumoase. Văd că oamenii sunt fericiți, calmi și că în această țară trebuie să fie foarte plăcut de trăit." În Ucraina, observa zilele acestea o comentatoare de la publicația West France, Gérard Depardieu este un soi de oaie neagră pentru politicieni încă din ianuarie 2013, din momentul în care a luat cetățenia rusă. O deputată a Alianței Politice a Iuliei Timoshenko observa atunci că Gérard Avarul a fost adoptat de Kremlin, în timp ce un alt parlamentar spunea: "A fost un timp când Depardieu sprijinea mișcarea portocalie, acum cântă ode dictatorilor." Depardieu nu este nici pe departe singurul pe lista neagră a Serviciului de Securitate și a Ministerului Culturii de la Kiev. La 16 iulie, SBU a anunțat anularea în ultima clipă a concertului pe care urma să-l dea în capitala ucrainiană Emir Kusturica, cunoscutul muzician și mai ales regizor de film, care a făcut declarații proruse și a judecat negativ Revoluția Ucrainiană. Pe aceeași listă, pe care ar fi înscriși peste 500 de oameni de cultură, se află alți doi cunoscuți cineaști americani, Oliver Stone și Steven Seagal, și evident numeroși artiști ruși, unul dintre cei mai cunoscuți fiind actorul Alexei Batalov, al cărui celebru film Zboară Cocorii nu va mai putea fi difuzat pe canalele de televiziune sau pe DVD. În ce măsură vina oficială ce li se aduce, aceea de a, citez, "amenința securitatea națională și apărarea Ucrainei", cum afirmă Consiliul de Securitate Națională de la Kiev, citat de ministrul culturii Yuri Zubko, rămâne de discutat. Cert pare să fie doar că toți s-au manifestat într-un fel sau altul cu declarații de susținere, mai mult sau mai puțin explicite, a politicii Moscovei vis-a-vis de Ucraina independentă. Iar discuția se va înteți cu siguranță după 3 august, când pe site-ul Ministerului Culturii de la Kiev ar urma să fie postată lista integrală a personalităților culturale ce vor fi boicotate.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Pisica de la Ziarul de Gardă.
Ediția de mâine va fi una specială pentru că Ziarul de Gardă împlinește 11 ani de activitate, deci am pregătit o mică surpriză pe care o găsiți în paginile dedicate interviurilor exclusive. După 11 ani de activitate, echipa Ziarului de Gardă a pregătit în continuare câteva investigații relevante în contextul evenimentelor politice și sociale din Moldova. Pagina Reporter Specială relatează despre studiile pe care le-a făcut noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, Valeriu Strileț, dar și de ce anume liderii politici au decis să nu mai țină candidatura Maiei Sandu. La rubrica Dosar explicăm de ce Comisia Națională de Integritate va plăti aproape 800.000 de lei pentru scanarea și publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor, aproape triplu față de cât a plătit pentru același serviciu anul trecut. Tot aici veți afla și despre declarațiile de avere ascunse ale unor funcționari. În această rubrică mai scriem despre cum a evoluat dosarul licitațiilor trucate din medicină și ce fac conducătorii instituțiilor medicale arestați pentru acuzații de corupție și abuz în serviciu. La rubrica Trăind de gardă prezentăm un reportaj din satul Cotul Mori, care după inundațiile din 2010 a fost reconstruit și astăzi este un sat nou, dar fenomenele meteorologice nici acum nu-l lasă în pace.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.